Zájem o panská sídla na Českobudějovicku a vůbec v jižních Čechách je něco, co mě provází vlastně už od dětství. A někdy koncem 80. let mě napadla taková myšlenka, že by se dali shromáždit údaje o tvrzích, hradech, zámcích, ale i dalších typech panských sídel na dnešním okrese České Budějovice, protože v té době na tomhle tématu nikdo nepracoval a dneška vlastně nikdo jiný se tím nezabývá soustavně. Čili ta myšlenka byla na světě a po nějakých 15-20 letech to začalo nabývat konkrétních forem a bylo to Veslář. Těch 15-20 let jsem strávil vlastně vyhledáváním literatury, pramenů k panským sídlům a dokumentováním těch existujících, čili sháněním plánové dokumentace, případně pokud plány nebyly, tak zaměřováním těch sídel, ať už těch stojících, nebo těch zanikajících, nebo těch, kteří jsou ve zříceninách. Samozřejmě cílem té práce byla tahle ta kniha, ale během toho se rodily i takové dílčí články, vlastně monografie těch jednotlivých panských sídel. Ono, když se pak zaměříte na historii jedné tvrze nebo jednoho zámku, tak o tom můžete napsat studii nebo článek, který má třeba 50 stránek, pokud se tomu věnujete opravdu poctivě. A to nemusí být zrovna prvořadá památka, to může být i nějaká málo známá tvrz nebo málo známý zámeček.
Tady v úvodu se vlastně věnujete takovému komplexnějšímu pohledu na osudy těch panských sídel. V podstatě se dají najít styčné body v historii těch míst.
Knížka pojednává asi o 170 lokalitách v Budějovickém okrese a to už je docela takový velký vzorek, na němž se dají ukázat některé obecné vývojové jevy, jak ta drobná i ta větší sídla vznikala ve středověku, jak potom a z jakých důvodů zanikala za husitských válek i po nich, proč se některá sídla vlastně udržela po několik staletí a proč některá naopak zanikla třeba po několika letech. Další taková etapa ve vývoji panských sídel byla renesance, kdy byly některé starší středověké tvrze přestavovány, některé naopak se nově rodily. Čili tohle to všechno se dá v té obecné úvodní kapitole shrnout.
A vy jste mluvil o tom, že je to vlastně práce do značné míry archivní práce z prameny. Nakolik je to práce v terénu?
Je to samozřejmě i práce v terénu, protože zdaleka ne všechny ty objekty, které se dosud alespoň z části zachovaly, tak zdaleka ne všechny jsou dokumentovány. Je to někdy až překvapivé u mnoha z těch drobných tvrzí a zámků. Třeba chybí v literatuře fotografie, chybí plány, chybí i základní popisy. Velkou práci v tom udělal památkový ústav, který vlastně dělá dokumentaci těch objektů, ale jsou i takové tvrze a zámky, které nemají památkovou ochranu, takže ty vlastně existují nebo bohužel i zanikají bez nějakého odborného průzkumu. Takže terénní práce určitě je v tom také hodně.
Dá se říci, že tahle vaše knížka zachytila úplně všechna panská sídla na Českobudějovicku?
Po této stránce myslím si, že můžu mít čisté svědomí, že těch 170 míst opravdu je asi už vyčerpávající soupis lokalit tohoto typu na Budějovicku. Samozřejmě vylučuju a spíš bych považoval za pravděpodobný, že se tu a tam ještě objeví nějaká další lokalita, ale už to nebude objekt typu zámku nebo tvrze, to určitě ne, ale může to být nějaké takové šlechtické sídlo, já tomu říkám nižší kategorie nebo nižší úrovně, kterých je hodně. Šlo o to, že zvláště koncem 16. začátkem 17. století, kdy se některé šlechtické rody hodně rozvětvily a rozmnožily, tak někteří schudlí členové těch rytířských rodů museli sídlit na místech, která k tomu vlastně nebyla ani způsobena. Byly to třeba podanské usedlosti, mlýny nebo měšťanské domy ve městech.
Když bychom si vzali jedno heslo, konkrétní heslo, tak co se všechno vlastně o tom místě dozvíme?
Ta hesla jsou společně strukturována tak, že za názvem následuje taková krátká charakteristika, to znamená, jestli to je hrad, zámek, tvrz, jestli stojí nebo nestojí, nebo co se z ní zachovalo, v jaké vzdálenosti od nejbližšího významnějšího města leží. A pak už se to heslo vlastně rovnou pustí do líčení historie toho objektu a druhá část toho hesla potom se věnuje popisu stavebnímu vývoji, pokud nějaký byl, pokud je známý, a hlavně potom popisu těch zachovaných stavebních konstrukcí.
Vy jste asi narazil i na to, že řada těchto památek je v soukromých rukou. Vycházeli vám vstříc ti dnešní majitelé?
Musím říct, že většinou ano a jsem za to rád, protože Pokud si člověk ten objekt, tu památku, ten zámek nebo tvrz takzvaně neproleze od sklepáš po půdu, tak vlastně se nemůžete nějak blíž vyjádřit k jeho podobě nebo ke stavebnímu vývoji. Takže já jsem moc rád, že jsem na mnoha místech byl díky vstřícnosti majitelů vpuštěn do všech prostor těchto památek a většinou mi umožnili i zaměření toho současného stavu, pokud teda neexistoval nějaký starší plán.
Otázka, která už trošku asi přesahuje rámec téhle knížky, ale jak se vám jeví osudy třeba těch drobnějších panských sídel? Často je to možná větší sousto, než mohou ti majitelé spolknout.
Tak to je určitě pravda. Ta panská sídla nebyla stavěna k nějaké venkovské rekreaci, byly to opravdu velmi okázalé reprezentativní objekty, zvláště ty stavby rezenční a barokní, to jsou velké stavby, které na jednoho člověka dneska opravdu představují velké sousto a možná by se ho říct celoživotní závazek. Ale musím říct, že na mnoha místech se o tyhle ty památky pečuje velmi dobře.